gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda migrasiýa häkimetleri onlaýn hyzmatlary hudurlaýarlar, MRI-lary ýurtdan goýbermeýärler. Türkmenistanlylar barha köp TV-lerden emgözläp başladylar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti Hasan Rohani yurtdaky dowam edýän ýeti protestleriň fonunda Ukraina uçurunyň urulyp ýykylmagyny derengejek ýürüti suwdyň esaslandyrylmagyna çağırdy. İranın harbalary 8-nji ýanwarda Ukrainanyň uçuruny urup düşürendigini boýuna aldylar. Uçurun bortundaky ähli 176 adam öldi. Olaryň aglabasy İran we Kanada raýatlardy. Bu bağışlanıp bolmajak ýalňysy jogapkärleriň ählisi jazalandyrylmalydyr dip Rohani 14-nji ýanwarda telewidenede eden çykysynda aýtdy. Bu ağırlıkta İran'da Ukrayna hava yollarını degişli boyun 737-800 uçorunun urulmağı qahar qazavı dörüttü. İran uçoru niyet etmezden urondoğunu 11-ci yanvarda boyun alandan sonra Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde protesto geçirildi. Bu hava betbaqçılığı İran'ın Amerikan qosunlarının Irak'ta yerleşen bazılarını raketa darbasını tutmağının izanına qavat geldi. Liviyanın milli qosunu deyilənine yol başçılığı edən General Khalifa Haftar bu demiradık Afrika dövlətində ençimi ay vəri devam edən o qatışlıqları betitmək varadakı ilalasığı qol qoyman Moskvani terk etdi. Bu varada Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliği 14-cü yanvarda maglumat verdi. Mundan bir gün öň Haftar söýledi Liviýanyň BMG tarapyndan ikrar edilen milli ilalasy hökümetiniň ýolbaşçysy Faiz al-Sarraj rus paýtagtynda paragatçylyk gepleşiklerini geçiripdiler. İki bähdeş lider ýüzbe-ýüz duşuşmady, emma olaryň delegasiýalary Russiýanyň we Türkiýanyň ýokary derejeli diplomatlary we harbylary bilen ýapyk gapylaryň aňyrsynda 7 sagatda goly gepleşikler geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we onuň türkiýeli kärdeşi Mevlut Çavuşoglu Sarajyň paragatçylyk ilalasygyna gol goýandygyny, emma Haftaryň ýene goşmaça wagt turandygyny aýtdylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2020-nji ýylda vilayetler we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberlerini tasdiklady. Resmi maglumata görä bu Türkmenistanyň suw kodeksine laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýawly hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen kabul edilipdir. Sol bir wagtda suwun çäklendirilen möçberiniň mukdary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indi has gowlanandygyny aýdyp, ilaty çärik asyrlap mugutýada ýeňillikli bahadan berilen gaz, suw we elektrik togy ýaly hyzmatlary geçen ýylyň başyndan tölegli etdi. Sondan bäri ýurt resmiýleri bu hyzmatlaryň tölegleriniň öz wagtynda geçirilmegine gözekçiligi güýçlendirdiler. Rusiýanyň harby aňtyp gullugynyň ýagny gyrwunyň hakerleriniň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň impeachment prosesi bilen iltişikli Ukraina energiýa firmasyny nysana alandyklary aýdylýar. Düýwi Kaliforniýada ýerleşen Area One Security kompaniýasynyň kiber howpsuzlyk boýunça ekspertleriniň 13-nji ýanwarda ýaýradan hasabatynda bellenmegine görä, hakerler Burisma Holdings firmasynyň işgärleriniň email maglumatlaryny ele geçiripdirler. Sol bir wagtda haýsy maglumatlaryň ogurlanyp ogurlanmandygy, şeýlede hakerleriň anyk maksady aýdyň däl. 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynda Donald Trumpyň esasy bähdeşleriniň biri bolmaly demokrat kandidat Joe Bidenyň ogly Hunter Biden 2014-nji ýyldan geçen ýyla çylyny Burisma Holdings firmasynyň dolandyrjylar geňesiniň agzasy bolupdy. Trump Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiden 25-nji iýulda bolan telefon gurrugynda Bidenleriň energiýa firmasy bilen iltişikli bi-kanun iş edendigi aýdylan aýplamalary teretmegi sorady. Bu gepleşik barada habar beren duýdurujynyň şikayetiniň netijesinde sentýabrda impeachment derengi başladyldy. Owganystanyň demiratyndaky Mazar-ı Şerif şäherinde 2 bombanyň partlamagy netijesinde 2 çağı öldi, başga da azından 8 adam yaralandy. Balx vilayatynyň polisiýa başlygynyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, partlamalar 14-nji ýanwarda vilayatyň paýtagtynyň Baryan ýolyň ugrunda ýüze çykypdyr. Hücumun cevap kersiliğini bağda vaat hiç kim öz üstüne almadı.